20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je petak, 18. avgust 2017. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog mučenika Evsignija, pred prazništvo preobraženja. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije, između ostalog, donosimo. Visoko preosvećeni mitropolitan Filohije danas služio u Cetinskom manastiru. Slijede i najave bogosluženja mitropolita Amfilohija koji će sutra na praznik preobraženje gospodnje 19. avgusta sa sveštenstvom služiti svetu službu Božiju u crkvi posvećenoj ovom prazniku na Ključkom tavoru na Bjelasici. A u nedelju 20. avgusta na praznik prepodobnog mučenika Dometija i prepodobnog Ora vladika će služiti svetu liturgiju u Ostroškom skitu Jovando kod Nikšića. Ove večeri slušamo i najave praznika preobraženja gospodnjeg na Žabljaku, o čemu za naš radio govori protojerej Milivoje Jović, kao i u Paštrovićima, o čemu nas informiše protojerej Dragoslav Rakić. Zatim donosimo informaciju da je molitveno proslavljen spomen svetih efeskih mladića, kojima je i posvećena Pećinska crkva u manastiru Stanjevići na južnim padinama Lovćena. Zatim slijede ostale informacije iz života crkve. Slušamo o početku obnove sabornog hrama Svetog Save u Njujorku. 15. avgusta u Borovu na dan hramovne slave njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije blagoizvolio je da načelstvuje liturgijskim sabranjem. Episkop Šumadijski Jovan služio svetu arherejsku liturgiju i parastos kralju Petru I. Karađorđeviću na Oplencu. Iz pomjesnih crkava, uoči praznika iznošenja časnog i životvornog krsta gospodnjeg u Petrovgradu, uređena litija, takozvana Spaski kresni hod, posvećena spasitelju koji je postradao na krstu, a povodom svojevremenog izbavljenja ovog grada od kolere. Novopostavljeni administrator parohija Moskovske patrijaršije u Italiji, episkop Bogorodski Matej, stigao u Rim.
Danas aktuelno.
Arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služio je 18. avgusta sa sveštenstvom svetu službu Božiju u Cetinskom manastiru. Na kraju liturgije, nakon pričešća vjernih, vladika je sa sveštenstvom služio pomen upokojenima episkopu Lukijanu, protoprezviteru Ivanu, monahinji Taviti, Nikoli i Radomiru. U arhipastirskom slovu on je rekao da se po odnosu prema smrti prepoznaju ljudi kakvi su. Samo onaj čovjek koji vjeruje u vaskrsenje mrtvih i život vječni ne plaši se smrti, rekao je visoko preosvećeni mitropolit.
Pamja pravednago s pohvalami, pamćenje, sećanje, spomen pravednika uvijek biva sa pohvalama. U crkvi Božjoj ništa se ne zaboravlja. Crkva Božja sve pamti što se događalo od nastanka svijeta, od nastanka čovjeka, pamti svako ljudsko biće i spominje ga. Jer pamćenje crkve nije obično ljudsko pamćenje. Ljudsko pamćenje, ono traje koliko čovjek živi ovdje na zemlji, a čovjek na zemlji kratko živi. Čak često puta ne traje ni toliko koliko živi čovjek, zavisi od ljudi, od onih koji su bolji, koji su imaju više ljubavi, oni više i pamte i dalje pamte. A oni koji su sa manje ljubavi, koji su ispunjeni sobom i svojom samoživoću, oni samo pamte sebe i ono što se njih tiče, pa zaboravljaju i svoje roditelje, i svoje pretke, i svoje prijatelje, i braću, zaboravljaju da ih se sjećaju. Ali crkva Božja, koja je majka ne zaboravlja, majka kao crkva Božja nikada ne zaboravlja, sve pamti crkva Božja. I zato je i svaka služba Božja ne samo molitva za one koji su na službi Božjoj, i za one koji su živi. Pa onda tu pominjemo, evo recimo ovdje u Cetinskom manastiru, bratstvo ove svete obitelji, one koji uče, koji se uče u ovom učilištu i sve koji se uče u strahu Božem. Pominjemo i sve žitelje ovoga grada i ove zemlje i pominjemo sve pravoslavne hrišćane širom svijeta i oni koji stradaju, naročito sad pominjemo stradalnike na Kosovu i Metohiji, u Ukrajini, mučeničkoj, gdje traje nesrećni bratubilački rat, u Siriji također, gdje traje bratoubistvo, gdje ginu ljudi, gube svoje ognjišta. Crkva Božja se svi seća, svi koji stradaju, koji pate, onima oni koji su u zatvorima, u tamnicama, u bolnicama, a posebno i uvijek seća se i oni koji su se upokojili u nadi na vaskrsenje i život vječni. Od Adama i Eve pa do naših vremena pamti, naročito i uvijek i pamti one koji su neposredno upokojili i obično biva i prvi dan poslije sahrane posebni pomen, pa onda posle toga 40-dnevni pomen kojima se sjećamo oni koji su se upokojili, ali neprekidno u crkvi Božjoj svaki dan gdje se služi sveta Božja liturgija, sjećamo se oni koji su se upokojili u nadi na vaskrsenje i život vječni.
U nastavku emisije slijede i najave i raspored bogosluženja arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija. On će sutra 19. avgusta na praznik Preobraženje gospodnje sa sveštenstvom služiti svetu službu Božiju u crkvi posvećenoj ovom prazniku na Ključkom tavoru na Bjelasici sa početkom u 9 časova. A u nedjelju 20. avgusta na praznik prepodobnog mučenika Dometija i prepodobnog Ora, vladika će služiti svetu liturgiju u ostroškom skitu Jovan Do kod Nikšića, također sa početkom u 9 časova. Nakon ovih najava bogosluženja visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija, da čujete kako će sutra biti na Žabljaku i u Paštrovićima. Za naš radio ove večeri govori protojerej Milivoje Jovović, paroh Žabljački. Znamo da je svake godine svečano na Žabljaku, da nakon liturgije ima litija i da je nekako se održava taj sabor. Ove godine smo čuli i vidjeli na vašem sajtu, na najavi, da imate i jednu izuzetnu posjetu episkopa britansko-skandinavskog gospodina Dositeja.
Već nekolike godine protekle vladika Jonik je imao u planu da pozove preosvećenog episkopa britansko-skandinavskog gospodina Dositeja, motiku, ovo naglašava motiku prezime, jer su motike odavde starinom. Ovi naši žabljački durmitorski Vukovići, jedan ogranak ima Vukovića koji nijesu motike, dakle oni su zadržali su prezime motika i do dan danas. I to je razlog te ove godine sa radošću. Nekolike godine ga je vladika Nikije zvao, ali uvijek je bio, nije imao vremena da nadođe. Ove godine imamo radost da dočekamo, dakle, starinom durmitorca Dositeja motiku. Pa imat ćemo ovako i radost, ja to nisam stavio na plakat, bez obzira što vladika Jonik ima puno obaveza, ima slavi u našoj eparhiji manastir Podvrh iznad Bilog polja, slavi mala crkvica Brvnara u centru Berana pokraj hrama Svetoga Simeona Mirotočivoga i slavi manastir Somin. Ove godine vladika Jonik ide u manastir Sominu, tamo ima jedno monašenje naše sestre, ali on će da dočeka preosvećenog episkopa Dositeja, pa ćemo da služit ćemo zajedno večernju službu, svečanu večernju službu u petak sa početkom u 18 časova sa petohljebnicom, a sutra dan preosvećeni vladika Dositej načrstvuje i 15-ak sveštenika, dva đakona, služit ćemo svetu liturgiju. Naš narod zna šta je sveta služba, sveta liturgija, da je to najsvetija služba koju je sam Gospod naš Isus Hristos ustanovio, gdje se pričešćujemo tijelom i krvlju Hristom, tajnama Hristovim, potom idemo kroz centar grada Žabljaka, blagosiljamo grad noseći ikone, litije, osvećenu vodu, kadimo hram, ispred opštine Žabljačke čitamo evanđelje, vraćamo se opet ispred sabornog hrama, tu će da se obrati vjernom narodu arhipastirskom besedom episkop Dositej, zatim će biti rezanje slavskog kolača, osvećenje žita. Ove godine nam je domaćin čestiti i ugledni naš dormitorac koji živi u Americi, Milinko Mić Obradović, sa svojom porodicom, on je ove godine domaćin. I potom idemo kod parohijskog doma koji je udaljen od hrama 100 metara, tu će da bude trpeza ljubavi, do 300-400 ljudi ćemo tu, imamo toliko prostora i mogućnosti da ugostimo. Pa ovom prilikom pozivam kao paroh dormitorski i žabljački sve ljude dobre volje, pogotovo dormitorce i ove turiste koji dolaze, obilaze, dive se Žabljaku, dišu svježi, čisti vazduh, ali treba, ne treba zaboraviti ni dušu. U redu je da brinemo o tijelu, ali često puta vidimo da zapostavljamo, u potpunosti zapostavljamo svoju dušu. Nije to dobro, nije dobro za zajednicu, jer mi i oni svi smo mi jedno, svi smo djeca Božija, pa pozivam kao paroh nadležni, naravno prvenstveno pozivam moje parohijane da dođu, da se naslađujemo duhovne radosti, a bit će i ovo drugo.
Naš gost u studiju danas je bio i paroh Paštrovsko-Tudorovički, protojerej Dragoslav Rakić, koji će najaviti sjutrašnje svečanosti u Paštrovićima.
Praznik preraženja gospodnjega u našoj parohiji, u kraju čitavom Paštrovskom, Paštrovskog prostora, proslavlja se cjelodnevno, evo, od prošle godine, kako je i započet način malo svečanijeg proslavljanja, da kažemo, sa svečanom litijom. Također i ove godine će biti organizovana ista svečanost, naravno sa drugim propraćenim, da kažemo, elementima i dijelima koji čine samu tu svečanost. Praznik preobraženja će biti proslavljen prije svega liturgijskim sabranjem u crkvi preobraženja na ostrvu Svetom Stefanu, koja počinje u 8:30 i u nastavak proslave počinje i sa tradicionalnim, da kažemo, sajmom monaških proizvoda koji počinje u 4:30 na prostoru samog prilaza ostrvu Svetom Stefanu, a ostatak, da kažemo, i molitveni način praznovanja u nastavku dana se započinje u 6 sati u manastiru Praskvici sa večernjom službom, kada se vrši okupljanje za samu svečanu litiju. Onda po završetku večernje službe se polazi u litiju do samog Svetog Stefana i gdje će biti blagosiljano i osveštavano grožđe, smokve, i u nastavku, da kažemo, tog bogoslužbenog dijela uslijedit će i kulturno-umjetnički program, bogat i sadržajan. U nastavku samog programa bit će također i svečani koncert koji će održati pjevačica Jelena Tomašević, a pored svih tih svečanosti, znači, trajaće i sajam monaških proizvoda koji će se nalaziti također na platovu, i trudom članica našeg kola pravoslavnih sestara u Paštrovićima, koje su se potrudile poslednjih dana, bit će pripremljeno i posluženje za sve prisutne, sve one koji budu došli te večeri sa nama, da se druže, da se pomole i da praznik preobraženja proslave u najvećoj i svjetlosti i radosti, kako to priliči i dolikuje.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo još jednom informacijom iz naše mitropolije Crnogorsko-Primorske. Slušate kako je proslavljen praznik efeskih mladića podno Lovćena. Svetom liturgijom danas je molitveno proslavljen spomen svetih efeskih mladića, kojima je posvećena Pećinska crkva u manastiru Stanjevići na južnim padinama Lovćena. Svetom službom Božijom načelstvovao je protoprezviter Budvanski Boris Radović u sasluženje 6 sveštenika, a besjedio je protojerej Željko Ćalić, paroh Danilovgradski. Molitvena proslava je završena rezanjem slavskog kolača i pomenom u Gospodu usnulog Nemanji Daboviću, čija je majka Marijana dobrotvor ove crkve. Uz brojni narod molitve su pridružili i iguman Rafaelo, nastojatelj manastira Podmene sa bratijom, protojera i Stavrofor Zoran Mitrović iz Kragujevca, igumanija Fotina, nastojateljica manastira Beška, sa sestrama i srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Praznično sabranje povodom proslavljanja svetih efeskih mladića nastavljeno je trpezom ljubavi. Pozdravljujući sve prisutne i čestitujući im praznik, iguman Jefrem je podnio kratki izvještaj o toku radova na dovršetku obnove manastirskog kompleksa i upoznao ih sa planovima za svečanu proslavu 680 godina od osnivanja manastira. Proslava će biti upriličena na Trojčindan 2018. godine zajedno sa osveštanjem ovog novo obnovljenog manastirskog kompleksa. Obnovu manastira Stanjevići 1996. godine blagoslovom mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija započeo je jeromonah Dimitrije Blagojević sa vjernim narodom, a poslije njegovog upokojenja nastavio jeromonah Jefrem Dabanović. Inače, crkva svetih efeskih mladića u manastiru Stanjevići je jedina crkva mitropolije crnogorsko-primorske posvećena ovoj svetoj sedmorici mladića efeskih koji se proslavljaju 17. avgusta. Ova pećinska crkva nastala je tako što je prije nekoliko godina, dok su uređivali prostor oko manastira, Stanjevićka bratija u neposrednoj blizini oltarske apside manastirske crkve pronašla pešteru, a po blagoslovu visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija, taj prostor koji je i sam čudom Božijim svojim svodovima i okrenut ka istoku podsjeća na crkvu, pretvoren je u bogoslužbeni i posvećen upravo svetoj sedmorici mladića efeskih. Manastir Stanjevići, koji potiče iz 14. vijeka, nalazi se visoko iznad Budve u kamenitom masivu Lovćena u blizini sela Pobori u Budvi. Naziv manastira potiče od poborskog bratstva Stanjevići, a u doba Petra I. Petrovića Njegoša su ga zvali drugom prestonicom Crne Gore. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušaoci, emisiju Danas aktualno nastavljamo ostalim informacijama iz života crkve. Prva informacija nam stiže iz istočnoameričke eparhije, a govori o početku obnove sabornog hrama Svetog Save. Iz ove eparhije se kaže: Milo nam je da vas obavijestimo da će se priziv Svetog Duha pred početak obnove sabornog hrama Svetog Save, koji se nalazi u Njujorku, održati u ponedjeljak 21. avgusta 2017. godine sa početkom u 18 časova. Njegovo preosveštenstvo vladika Irinej će služiti moleban i blagosloviti gradilište. Poslije molitve, blagodareći našem srpskom klubu, služit će se posni kolači i osvježenje. Molimo se Bogu da blagoslovi da ovaj poduhvat obavimo kao što smo planirali, počevši sa uklanjanjem šuta i ubrzo zatim pređemo na sljedeću fazu obnove našeg svetog hrama, stoji u saopštenju istočnoameričke eparhije. Također bilježimo još jednu informaciju iz ove eparhije. Naime, preosvećeni episkop istočnoamerički Irinej uputio je poziv sveštenstvu, monaštvu i vjernima svoje eparhije da prisustvuju slavi Saveza kola srpskih sestara ove eparhije u Spenju Majke Božije. Proslava će se održati u crkvi Svetog Nikolaja u Montrovilu u Pensilvaniji i počeće služenjem svete liturgije, a u nastavku će biti banket kada će biti uručene zahvalnice ovogodišnjim domaćinima na njihovoj pokazanoj ljubavi prema našem Savezu kola srpskih sestara. Nakon ovih informacija iz istočnoameričke eparhije, sada slijedi informacija iz eparhije Šumadijske. Povodom 96 godina od upokojenja kralja Petra I. Karađorđevića, njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je 16. avgusta svetu arhijerejsku liturgiju, a potom i parastos kralju Petru I. u hramu svetog velikomučenika Georgija na Oplencu uz sasluženje velikog broja sveštenstva. Nakon pročitanog evanđelja, vladika se vjernicima obratio besjedom o hrišćanstvu i hrišćanima. Hrišćanin je onaj koji ima Boga u sebi, onaj koji Bogom živi i Bogom razmišlja.
I zaista, braćo i sestre, hrišćanstvo je u stvari pobeda. Pobeda nad čim? Nad grehom, nad smrću, nad đavolom, kako kažu sveti oci, nad đavolom i pobeda na svakim zlom koji čoveka odvraća od Boga i time ga odvraća od večnog života. A kada se čovek odvrati od Boga, on se odvraća od večnog života, on se odvaja, braćo i sestre, od raja. A kada hrišćanin pobeđuje ove tri nemani, kako opet kažu sveti oci, on u stvari, hrišćanin, postaje slobodan. Od čega? Od ove tri nemani, braćo i sestre. Postaje slobodan od greha, jer ako je Hristos u nama i mi Hristom živimo, mi onda nećemo ni da grešimo. On postaje slobodan od smrti, jer on veruje da je Gospod vaskrsao, da je Gospod pobedio smrt i da je nama zagarantovao život večni, ako živimo u Bogu i ako živimo po veri i u veri u zagrobni život, braćo i sestre. A to ko može dati čoveku? Čovek sam sebi? Pa ne može nikako, braćo i sestre. To samo može dati jedino Bog. On to može dati, braćo i sestre, Bog, a nikada čovek. I zato apostol Pavle kaže, ne uzdajem se u svoje sposobnosti, nego onu sposobnost koju mi Bog daje. Zato će naš narod, često to govorim, prosto prepričati ovu rečenicu svetog apostola Pavla, kada kaže, i ja mogu, i konj može. Ali ako Bog ne da, sve je zabadava, braće i sestre. Sve je zabadava. Zabadava je moja snaga, zabadava je moja sposobnost. Zabadava je sve moje, ako to što je moje nije ohristovljeno. I ako to što je moje nije oboženo, ako to što je moje nije u Hristu, braćo i sestre.
Nakon svete liturgije i parastosa priređena je trpeza ljubavi od strane Dragana Reljića, direktora zadužbine kralja Petra I. Karađorđevića. Slijedi informacija iz eparhije Osečko-Poljske i Baranjske. Blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Bačkog i administratora eparhije Osečko-Poljske i Baranjske, gospodina Irineja, 15. avgusta u Borovu na dan hramovne slave, prenosa moštiju svetog prvomučenika i arhidjakona Stefana, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin Porfirije, blagoizvolio je da načelstvuje liturgijskim sabranjem uz sasluženje velikog broja sveštenstva ove eparhije, kao i eparhija Slavonske i Sremske. Na liturgijske prozbe i vozglase je odgovarao kamerni hor pri Vukovarskim srpskim pjevačkim društvom Javor iz Vukovara. Pored proslave hramovne slave na ovom liturgijskom sabranju, eparhija Osečko-Poljska i Baranjska dobila je još jednog molitvenika, duhovnog pastira i služitelja gospodnjeg. Naime, mitropolit Porfirije je u čin prezvitera rukopoložio protođakona Dragana Serdara iz Borova. A po osvećenju žite i lomljenju slavskog kolača, visoko preosvećeni mitropolit je proiznio besjedu o nedostatku ljubavi u današnjem svijetu, gdje je poseban akcenat stavio na očuvanje porodice. Zatim je uputio duhovne pouke novoruko položenom prezviteru Draganu, na koji način da vodi povjereni mu narod. Vladika je naglasio teško breme svešteničke službe, ali i velike darove koje ona donosi, a to je spasenje. Sljedeća informacija stiže nam iz eparhije Kruševačke. U podnožju šumovitog Jastrepca već više od 6 vjekova postojano i oživotvoravana Duhom Svetim obitava nauporska obitelj. 15. avgusta njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački gospodin David je povodom manastirske slave Svetog Stefana u sasluženje sveštenstva eparhije Kruševačke služio svetu liturgiju u manastiru Napure kod Kruševca, na kojoj su molitveno učestvovali mnogobrojni vjernici iz ovog prelijepog kraja, ali i okolnih gradova eparhije Kruševačke. Po zamovnoj molitvi izvršen je trikratni ophod oko svetog hrama, u toku kojega je izvršen i pomen svim usnulim žiteljima ove svete obitelji. U nastavku emisije Danas aktuelno, poštovani slušalci, bilježimo informacije iz pomjesnih crkava. Uoči praznika iznošenja časnog i životvornog krsta gospodnjeg u Petrovgradu je uređena litija, takozvana Spaski kresni hod, posvećena spasitelju koji je postradao na krstu, a povodom svojevremenog izbavljanja ovog grada od kolere. Ovogodišnja litija je obilježila i spomen na sveštenog mučitelja Venijamina, mitropolita Petrovgradskog i Govskog, arhimandrita Sergija Šeina i mučenika Jurija Novickog i Jovana Kovšarova, koji su pogubljeni u noći između 12. i 13. avgusta 1922. godine, a također i u spomen na sve mučenike i ispovjednike Ruske koji su postradali za vjeru počev od 1917. godine. Božansku liturgiju u hramu Svetog Serafima Viritskog u Boljšom gostinom dvoru završio je jerej Artemije Naumov u sasluženje starješine hrama Spasa na Senoj, jereja Mihajla Maljušina i drugih sveštenoslužitelja. Poslije vodoosvećenja uređena je i litija. U zvuke zvona vjernici su izašli na trg Sena, gdje je naspram obnovljenog hrama kapele svetog velikomučenika Jovana Novog Sočavskog oslužen molem svetom Serafimu Viritskom. Inače, prepodobni Serafim Viritski je živio od 1914. do 1917. godine i bio je parohijanin Spasa na Senoj. Novopostavljeni administrator parohija Moskovske patrijaršije u Italiji, episkop Bogorodski Matej, stigao je u Rim. Na aerodromu je njegovo preosveštenstvo dočekao šef kancelarije Moskovske patrijaršije za ustanove u inostranstvu i bivši administrator parohije Moskovske patrijaršije u Italiji, episkop Zvenigorodski Antonije i eklesijarh Patrijaršijske crkve Svete mučenice Katarine u Rimu, jeromonah Ambrosije. Episkop Matej posjetio i crkvu Svete Katarine u kojoj je služio blagodarenje. Poslije obilaska crkvenih objekata i posjeda održana je čajanka u biblioteci u kojoj su se sveštenstvo i saradnici u ovoj crkvi upoznali sa nastojateljem. Episkop Matej razgovarao je sa episkopom Antonijem i jeromonahom Ambrosijem o različitim stvarima, kako izvještava sajt parohijske administracije u Italiji Moskovske patrijaršije. Episkop Matej, bivši episkop eparhije Skopinske, postavljen je za administratora parohije Moskovske patrijaršije u Italiji sa titulom episkop Bogorodski i nastojatelj je crkve Svete Katarine u Rimu prema odluci Svetog Sinoda od 29. jula 2017. godine. Emisiju Danas aktuelno privodimo kraju, poštovani slušaoci, da čujete još kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru ujutru po kotlinama kratkotrajno magla, a poslije podne u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 11 do 24, a najviša dnevna od 27 do 38 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno, u nastavku našeg programa slušate Saborne poslanice. U 21 čas na programu je emisija Katedra, a od 23 časa slušamo Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuje na pažnji i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!